Ajmo naći psalam. Psalam 113. Ovako, sa psalmom 113 ulazimo u knjigu koja tradicionalno se zove Halel psalmi. Mislim, to znači psalmi slavljenja, jel da? Isto kao svi drugi psalmi, ali na neki način se odvajaju psihosti zbog toga što su ušli u jevrijsku tradiciju kao psalmi koji se obično čitaju kad su praznici. Znači, kada je najčešće Pasha, onda se čitaju ovi psalmi i svi ostali njihovi praznici, čak nekada i subota, za šabat čitaju 116. psalam. Uglavnom, zanimljivo je da kad čitaš u Novom Zavetu da je Isus pevao. Kad je bila Pasha, to je to zadnje veče kada imaju svojim učenicima, kaže da je Isus otpevao hvalu. I sad namišliš kao, koja pesma Isus pevao? Da je pevao Beatlesa pesmo? Sigurno nije. Da je pevao hrišćanski pesmi koji mi pevamo? Sigurno nije. Pevao je ono što i Izrael koristio za Pashu i za praznike ceremonijalno da pevaju. Tako da uglavnom, tada, znači, ono što znaš tačno je, pevao je ove psalme koji su tu napisane. To su Halel psalmi, tako se zovu. Inače, nije ništa mistično iz njih. Isto su pesme slavne kao svi ostali psalmi, ali su se počeli koristiti tako i zbog toga su i Jevreji odvolili. To je, znači, 113. psalma do 118. psalma su ti psalme. Naprimjer, 113. psalam, koji ćemo danas čitamo, 114. psalam, ta dva psalma su se pevala na početku Pashe. Znači, kada bi došlo do večere, pashalne večere, gde bi jeli Izraelici ili jagnje ili kozu na brzinu sa hlebom i sa gorkim začinima, znači na brzinu bi skupila porodica i to bi jeli za Pashu, pre te hrane bi pevali, znači 113. i 114. psalam. Ili glava porodice bi ustao i nevrensko bi počeo citirati te psalme, onako, znaš. E sad, na kraju pashalne večere, kad se završilo sve to na brzinu su poljeli, razumeš, ništa nije ostalo, pošto ništa ne smije da ostane po zakonu, onda i pevali 115. psalam i 118. psalam. Zanimljivo. Tako da čitamo, možda ubaciš sebe u tu neku tradiciju. Ali u suštini jesu psalmi koji, znaš, slave Boga. Tako da ajmo u 113. psalam Haleluje pod naslov, znači, to znači slaviti Boga, kada prevedeš, jel da? Ili slaviti Jah, slaviti Boga. E sada, kaže ovako, hvalite sluge gospodinove, hvalite ime gospodinovo, da bude ime gospodinovo blagosloveno od sada i do veka, od istoka sunčanoga do zapada, da se slavi ime gospodinovo. Uzvišen je nad svima narazima gospodin, svrh nebesa je slava njegova. Ko je kao gospodin, Bog naš koji sedi na visini, koji se sagiba da vidi šta je na nebesima. I, čekaj, nešto. Na nebesima, gde se to? Koji sagiba da vidi šta je na nebesima, na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i skala uzvišuje ništega i posađuje ga sa knezovima u narodu njegovu, od nerotkinje naseljava kuću učinivši radosnom majkom sinovima. Haleluja. Znači, počeo sa haleluja, slavi Boga, i završava sa slavi Boga. I sada, ne brzim sam pročito, ali počnemo s time, sa ohrabrenjem i sa pozivom slavi Boga. Jel da? Kaže, hvalite sluge gospodinove, hvalite ime gospodinova. Znači, poziv za tebe i za mene, pevaj Bogu, slavi ga, hvali ga, pevaš mu, slaviš ga, znaš, ili ne. Mislim, to nije u kulturi sveta, da razumeš. Pevati Bogu nije u kulturi ovoga sveta. U kulturi Alokfera je da psuješ Boga. Ali u kulturi hrišćanstva je da slaviš Boga, da mu pevaš pesme. To je glupo, znaš, u očima sveta je to nešto nenormalno, ali Bogu je ugodno. Šta je bitnije? Šta svet govori, šta kultura sveta diktira ili šta Bog kaže? Počnemo znači sa time, hvalite sluge gospodinove, hvalite ime gospodinovo, da bude ime gospodinovo blagosloveno i sada i do veka. Znači, počnite sad da ga slavite i neka bude njegovo ime blagoslavljeno, bukvalno prevod je, znači, od sada i do kraja večnosti. Ja razmišljam, super je sve ovo, ali mi nekako daje neku još veću dubinu ovaj psalam, kada razmišljam da Isus peva ovo. Razumiješ? Kao znao sam do sada, ne tako, ali kada razmišljaš da je svojim učenicima seo, imaju tu večeru, zadnju večeru zajedno, jedu jagnje, i to je simbolično ono što je on. On je jagnje Bože koje odnosi grehe sveta, njegova krv nas čisti od, jel da, od greha. Onako, sjedi zajedno i kaže učenicima svojim, ej, slavite Boga. Znaš, pevajte, slavite njegovu imenu i da bude on slavljen od sada i do kraja večnosti. Mogu da mislim kako je u istojim očima i kroz njegove reči kako je ovo zvučalo drugačije. Bilo koji rabin, bilo koja glava porodice, kada ovo kaže, super je, a kada Isus ovo kaže, sigurno je drugačije. Pošto Isus govori, znaš, ako mogu da kažem, sa delom srce u nebu, sa delom srce na zemlji. I kako god to može deši, prviješ. Sad radi, radi, did work it. Znači, pola, razumeš? Kada on kaže slavi Boga, od sada pa do kraja večnosti, znači slavi Boga večno, to je ono, ima veće dubine od bilo koji čovjek kada govori, pošto on zna što se dešava na nebu i razume da to slavlje nikad neće prestati. I ako neko mi je odzvanio mi u glavi ovo, dublje kada mišljam da je Isus pevao ovo svojim učenicima. I ako razmišljam kao, da, ajde ga slavimo, to što stvarno, njegovo slavlje nikad ne prestaje. I onda kaže dalje, od istoka sunčanog do zapada, da se slavi ime gospodinovo. To znači, kako sunce izlazi, daje život, razumeš, ljudi se bude, biljke počne da otvore, razumeš, svoje oči, sunce kreće se okrene prema suncu, na, životinje se greju na suncu, na, insekti uživaju, na, kako sunce ide, kako izlazi, od istoka do zapada, kaže, od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime gospodinova. Znači, bukvalno, na celom zemljom. Da se slavi od sada pa do kraja večnosti i sva zemlja da ga slavi, sve ono što je budno. Ja bih ovdje slavim Boga kad spavu. A kad spavaš, onda razumiješ, onda sam vam zamajac, usnuli sam Superman ili otko znam šta sam. Ali preko dana, kad ustaneš, imaš dan. I da slaviš Boga. Šta god ti radiš tokom dana, da bude izraz slavljenja Bogu. Da li staviš znakove u zemlju, ili razumeš, ne znam, radiš na pumpi, ili si trener, ili si penzioner, šta god da jesi, tokom tvog dana, da si osoba koja donosiš Bogu hvalu sa onim što jesi, sa onim što radiš, sa onim što je plod tvojih usana, deo tvojih ruku, da budeš osoba koja ga slaviš rečima, pesmama, i da budeš osoba koja ga slaviš životom. Znači, počnemo sa ovim, jel da? Uzvišen nad svim narodima, gospodin, svrh nebesa je slava njegova. Znači, Bog je iznad svih naroda, ovde se govori o narodima na planeti Zemlje. Bog je iznad svakog naroda, iznad svakog plemena, iznad svakog jezika, iznad svake osobe na planeti Zemlje, on je uzvišen. On je iznad svih nas. I zbog toga da ga slavimo, kada je svrh nebesa je slava njegova. To znači da njegova slava prevazilazi nebesa. Pa očigledno. Jel? Ako je Bog stvorio nebo, znači da njegova slava je veća od neba. Ne može da bude manja od neba. A neba, nebesa su veličanstvena stvar. Ili nije stvar, veličanstveno stvorenje, ne? Posmatraš zvezde, posmatraš nebo. kako naš vektor oblikuje oblak jedan. Posmetaš taj svjetlo plavi prostor koji je između tebe, između crnog prostora koji je, ne znam koliko velik, i nekako kako je veličanstveno. Bog je iznad toga. Znači ovdje u prvim stihovima govorimo je poziv na slavljenje naš. I govorimo dok slavimo Boga, dok mu pevamo, dok mu donosimo dele naših ruku, razumiješ, dok naš plod naših usana, šta god mi jesmo, razumiješ to kako je on velik, kako je on iznad svega. I onda kaže, ko je kao gospodin, Bog naš, koji sjedi na visini? Dobro pitanje. Ko je kao Bog? Niko nije. Premišljam, Isus je ocitirao i se rekao kao, ko je kao Bog koji sjedi na visini? Isus zna tačno čemu govori. Mi ne znamo. Mi znamo delimično, kroz veru. Isus kaže, ko je kao Bog koji sjedi na visini? Na kojoj visini? Kako je da čuješ od Isusa? Šta on ima da kaže? Bog sjedi na svakoj visini. Na visini visina koju ne možemo ni da zamislimo. Ko je kao on? Pa niko nije kao on. Znaš, dođi, slavi ga i kaže, on se sagiba, savija se, to je 6 stih, da vidi što je na nebesima i na zemlji. Znači, Bog je toliko velik, toliko je uzvišen, da mora da se sagne, da bi video šta je na nebu. Ne razumijem ovo, ne razumiješ ni ti. Koliko je Bog velik? Znači, toliko je iznad svega ovoga, da mora da se ponizi da bi video šta je ovde u našem solarnom sistemu. Šta se dešava sa helijom kometom, kako se zemlja obraća oko sunca. Znači, toliko je visok, toliko je iznad svega toga, da mora da se sagne. Mislim, čisto govorimo o Božjoj veličini, jel da? Kaže, koji se sagiba na visini, da vidi što je na zemlji, i kaže, koji je iz praha podiže ubogoga. Ubog je osoba koja je siromašan. Znači, kaže da Bog slavi ga, Bog je velik, iznad svega, iznad nebesa, nebo nije ništa, on je iznad svega, toga mora se sagnuti da bi pogledao što je na zemlji i nebu. I onda na kraju je možda praktično kraj psalma, kaže, iz praha podiže ili siromašnoga. Iz kakvog praha? Iz zemlje. Iz zemlje, iz praha, iz prašine, uzdiže osobu koja je siromašna. Osoba koja nema ništa, to je poenta ovoga. Iz kala uzvišuje ništega. Kal je, znaš, mogu da znači dve stvari. Ovo možda znači đubre. Svima onima što je đubre i naš odlično smetlište, kaže, iz tog smetlišta ono što Bog možda uradi je da digne ništega. Ništa je osoba koja je uništen, možemo da kažem. Osoba koja je naš ponižen, osoba koja je nisko. Naš, koja je i siromašan i uništen. Znači, dve stvari nam govori psalmista. Bog koji iz praha može da uzdigne siromašnoga, iz smetlišta, to je lepši prevod, može da uzdigne osobu koja je uništena, osoba koja je ponižena maksimalno. I kaže, posađuje ga sa knezovima u narodu njegovom. Znači, Bog koji je velik, može da uradi velike stvari sa ljudima koji u sebi nemaju ništa veliko, koji su uništeni, koji su u prahu i koji su u đubrištu. Možda ih uzdigne da budu sa onima koji vladaju. Znači, možda napravi od njih vladaoca, bukvalno kaže. Šta znači ovo? Zašto se psalam se završao ovako čudno? Vi ćemo za minutu. Ali razumi, ovdje govorimo o nečega što nema u sebi neke resurse, zbog toga koje Bog, zbog Božje veličine, osoba počne da ima neke resurse. I počne niska osoba koja nije ništa, počinje i postaje velika osoba koja vlada nad narodima. Šta? Ovaj psalm govori. Na kraju, 9. stih, kaže, od nerotkinje naseljava kuću, učinivši radosno majkom, sinovima, Haleluja. I kraj psalma. Neretkinja. Osoba, žena koja ne može da rodi. Znači, ne može da rodi, ne znam zašto, Bog zna zašto. Znači, ponovo, u sebi nema ono što bi trebalo da ima da može da rodi. Nema. Znači, gotovo, doktor kaže, zaboravite. Ja sam čuo jednu priču, moj poznanik s nekim je razgovarao preko telefona i imao je taj problem i uglavnom je pričao šta su doktori radili njegove ženi da bi, ali uglavnom je na kraju izgubio vreme, pare, bilo još gore, znaš, da bi mogla zatrudnije. Nije, samo ovo kažem kao primjer da razumemo, govorimo o osobi koja u sebi nema to što bi trebala da ima. Govorimo o siromašnom čovjeku koji je u prahu, koji nema resursa, nema ništa. Govorimo o osobi koja je potpuno ponižena i uništena u đubrištu živi, da ne kažem bukvalan prevod, da još gore đubrišta, izmet, znači tamo je, razumeš, tamo živi, i Bog od te osobe napravi predsednika, kralja. Bog od osobe koja ne može da rodi, napuni i naseli dom. I napravi kuću. Znaš, i kaže, i napravi od nju radosnu majku sinovima. I kaže, haleluja, slavi Boga, to je kraj psalma. Kakav čujem psalm, jel da? Za početak Pashe. Za početak gde se Izraelici sećaju kako ih je Bog izveo iz Egipta. Jel da? Šta je pojenta psalma? Bog je velik, jel da, Bog je iznad svega, iznad stvorenja, iznad svemira. I ja sam definisao psalm malo da nam bude jednostavnije. U njemu je izvor. U Bogu je izvor svemu. To je pojenta psalma. Toko je velik, slavi ga, peve mu do kraja večnosti zbog toga što je Bog i u njemu je izvor svemu. Drugim rečima, čovjek koji je u smetlištu, koji je u izmetu, žena koja ne može da rodi, nemaju u sebi potencijal za nešto. I ne treba da imaju. Zato što ako je Bog u njihovom životu, on je izvor. I onda, oni koji nemaju ništa, postaju ljudi koji mogu da imaju svašta. Postaju kraljevi, postaju majke. To je point of psalma. U Bogu je izvor. Hranišan, ko je divan psalam? Hranišan, to je Isus, peva sa učenicima. Mogu da mislim njegovo, znaš, koliko je naš koncept Boga mali. Isus razmišlja da je Bog izvor. I možda gleda Petra, razmišlja, Petre, u tebi nije izvor. Možda Petre misliš da si sposoban, da si ti, da ti imaš potencijal da spasiš ljude. Možda to misliš, ali u tebi nema. Znaš, Bog je izvor. Možda gleda Andriju, razumeš, da možda ti misliš da si isto, da treba sediš sa desne strane oca na nebu, jel da? Ali ne, nisi ništa posebno. Znaš, svi smo ljudi koji su u izmetu, ljudi koji nemaju u sebi resurse. Ili mislimo da imamo, ali bez Boga ih nemamo. Ali zanimljivo je, kad je Bog u tvom životu, postoješ osoba koja si bogat resursima. Zašto je stvoritelj, Bog može od ničega da napravi nešto. Razumeš, Bog ne mora da uzme tvoje malo financijsko stanje, znaš, da uzme malo dinara, sam primjer, koji imaš na novčaniku, i da od toga napravi puno dinara. Ne mora da uzme tvoj mali talent i da od tog malo talenta napravi. Bog može da uzme ništa, zašto je Bog, Bog je stvoritelj, ne? Može da uzme ništa što ti imaš, znači imaš nula da mu daš, i od nule može da napravi puno, zašto je u njemu izvor. To je point of psalma. Razumeš ti da u tvom životu nisi ti izvor, nisam ja izvor. Znači, nismo mi ljudi koji, kad je Bog dobio tebe u njegovo kraljestvo, znaš, nije, znaš, Bog je dobio na lotovom, zbog toga što si ti posebna osoba. Bogu ne treba, znaš, Bogu ne treba pomoć. On je sam izvor, ne? On se sagnije da vidi šta je na zemlji. Mislim, smešno je razmišljati koliko je Bog već od svega onoga što mi mislimo o njemu i od svega onoga što je oko nas. I kad mi nemamo, razumiješ, brinemo se šta će biti, kako može da bude. E, u Bibliji imaš primere da je Bog, da su bile žene koje ne mogu da rode. Sara, jel da? Ana ili Hana, kako god da je zoveš. Znači, ne mogu da rode. Šta je bilo? Molili su se, znaš, kako god, Bog je napravio čudo. Postali su žene koje imaju decu. Ljudi koji nisu imali ništa, znaš, koji je Bog uzdigao, znaš, postali su velike osobe. Bog je osoba koja ima resu za tebe. Znaš, to je dobar psalom da ramisliš o sebi, da ramisliš onome šta ti imaš, da ramisliš o tvojim darovima, o tvojim sposobnostima, i da staviš to na stranu i da uzmeš Boga. Znaš, da budeš osoba koja ga slaviš, da daš njemu da on napravi od tebe nešto što ne možeš da zamisliš. Meni je neverovatno kako Bog može da uzme ništa i od toga napravi nešto. Kada misliš, tako je sve ovo stvoreno. Nije malo čudno. Tako je stvoreno. Tako je stvoren, tako su stvoreni zakoni fizike koje ne možemo shvatiti. Tako je stvoren svemir. Tako je stvoren ti od ničega. U Bogu su resursi. On je izvor svega. Treba ti nešto? Idi do njega. Znaš, on ima sve. Razmišljam, koji početak večere da se sete, e, čovječe, Bog nas vodi na mesto koje, ili Bog nas odvoje na mesto koje, dao nam je nešto. Znaš, u njemu su resursi. On je izvor svega. Hvala Bogu, hvala Bogu što... I stvarno, od početka do kraja, ono haleluja, i na kraju haleluja, slavi Boga. Moje da ga slavim, da budem sa njim. I da ne napravim grešku da mislim da sam ja osoba koja, od koje zavisi išta. Onda dalje, 114. psalam, isto psalam, znači kada je ovaj psalam, posle toga nastaješ ovaj psalam i onda krećeš da jedeš paskalnu večeru, jel? I kaže ovako, kada izađe Izrael iz Egipta, dom Jakovljev, iz naroda tuđega, Judeja postade svetinja Božja, Izrael oblast njegov. More vide i pobeže. Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Znači ovaj psalam bukvalno govori o tome kako je Bog izveo Izrael iz Egipta. Jel'a? Spominje se to, tako da jeste našo. Dobar psalam za priliku Paske. Da se, jel'a, sete, mislim, ovo je napisano kasnije. Napisano je nakon vremena pustinje. Napisano je kad su već ušli u Izrael i kad su već živeli tamo. Tako da sećaju se nazad, posmatraju vreme unazad i razmišljaju o tome i slave Boga. Jel'a? Ali, psalam koji gleda unazad da bi nam govorio o stvarima koje nas čekaju unapred. Ohrabrenje. Znači, kad izađe Izrael iz Egipta, dom Jakovljev iz naroda tuđega. Judeja postaje svetinja Božja, Izrael oblast njegov. Znači, meni je jako zanimljivo da kada pogledaš istoriju Izraela, gde god je Izrael bio, gde god je završio, ako mogu tako da kažem, tamo to je mesto postalo mesto gde, ako mogu da kažem, je centar istorije. Što tako zanimljivo? Gde god. Bili su u Egiptu. No, Egipat nije naš Božja zemlja koju je odabrao da Izraelite žive. Tamo ih je stavio, tamo su živili 400 godina, jel da? Tamo su na neki način bili u inkubaciji, tamo su se namnožili 400 duša, oko 3 miliona ljudi je naš narazio 400 godina, i on ih je vodio odatle, odvojih je u Izrael, u zemlju koju je obećao. Ali zanimljivo, dok su bili tamo, pošto ih je Bog odveo tamo, šta čitamo? Zemlja Gesenska, zemlja gde su oni živeli u Egiptu, je bila potpuno drugačija od svih ostalih delova Egipta. Jako zanimljivo. Bila je blagosloven zbog toga što je tamo bio narod koji pripada Bogu. Bila je zaštićena, ako govorimo o prokletstvima koje je Bog dopustio nad Egiptom, šta je bilo? Ugasio je sunce i ceo Egipat je bio pod mrakom, samo u zemlji gde su bili, u toj pokrajini gde su Izraelici bili, tamo bilo sunce, bilo je sve normalno. Jako zanimljivo. I ne, ni jedino čudo, ali, znači, sva ta čudesa, Bog je zaštitio svoj narod. Na neki način, tamo gde su oni, to je sveto mesto. E sada, psalmista kaže, kada su izašli iz Egipta, kada ih je Bog odveo iz te zemlje, kaže, Juda je postala svetinja Božja. Juda, mesto gde će Bog napravi, jel da, Izrael je u Judi, gde će da bude hram, gde je kasnije bio, gde je bio šator sastanka, uglavnom, mesto koje je Bogu sveto. Ona kaže, Izrael oblast njegova. To mesto gde ih vodi je postalo mesto koje je centar istorije, ako mogu tako da kažem, mesto gde su Božje oči uperene, mesto gde Bog radi posebnu stvar, jel da? Mesto koje je postalo sveto. Šta znači sveto? Sveto znači drugačije. Do tada sveto ili nešto drugačije je bila gesenska zemlja. Iako to nije obećana zemlja. Kad ih izvali napolje, ona je postalo posebno mesto. Kao šta, o čemu psalma ovaj govori? Ajde vidimo, znači, čitamo da je pesmi jasnije. Kaže, more vide, znači more ukapiralo da je ovo mesto gde Bog vodi Izrael, ili Crveno more, bukvalno, je ukapiralo da je Izrael mesto, posebno mesto istorije. Sveto mesto. More ukapiralo. Kaže, more vide i pobeže. Ovo simbolično govori o tome kada su Izraelci prolazili kroz Crveno more, jel da, kada je Bog otvorio Crveno more. To se desilo. Znaš, Bog je otvorio Crveno more, Izraelci prošli kroz korito Crvenog mora i otišli i idu u zemlju koju im je Bog dao. More ukapiralo, razumeš, more razumelo, ovo je sveto mesto, ovo je posebna stvar. Simbolička, ali razumemo, da? Kaže, i pobeglo je. Jordan se obrati natrag. Znači, kasnije, nakon 40 godina, kad su ulazili pod Jošuom, jel da, Jordan je stao. Ponovo, prvo Crveno more i posle Jordan. I prošli su ponovo Izraelci pod koritom reke i ušli u obećanu zemlju. Znači, reka je ukapirala, more je ukapiralo da je ovo sveto, da je drugačije, znači da je Bog odlučio da je Juda sveto mesto i da je iza njegova parcela koja pripada Bogu. Čudan psalm, jel? Kaže, gore su skakale kao ovnovi, brdašca kao jaganci. O čemu se govori ovdje? Ovdje se govori kada su Izraelci prolazili i dok su putovali kroz pustinju, kako je Bog pokazivao svoju slavu nad njima, jel? 40 godina, vodio ih je, išao pred njima, jel da, kada bi se pojavio oblak, kada bi oblak počeo se pomera, onda bi oni ustali i sledili ga. Ako bi uveče ta vatra, jel da, počeo se pomera, onda bi ste oni ustali. Uglavnom, poenta je to da ih je Bog vodio i kako je Božja slava išla, zemlja se tresla. Znači, kada je Bog govorio Mojsiju, planina se tresla. Znači, govorimo da je simbolički, ili je stvarno tako je bilo, ali kroz simboliku, kroz pesmu, psalmista kaže, naš Bog je bio tamo i zemlja je razumela, pošto je zemlja stvorena, i zemlja se tresla, planine su se tresle, more se otvorilo, reka je stala, i šta? Čitamo dalje. Ovo je pitanje, peti stih. Što ti bi more te pobeže? Znači, more, što ti fali? Zbog čega si se sklonio? Crveno more. Mislim, tebi i meni Crveno more se neće pomeriti, jel da? Pitanje, more, zašto si pobio? Šta ti fali? Zašto si se iznervirao i šta je sad? Zašto si otišao? Zašto nisi išao svojim tokom? Kaže, i tebi, Jordane, te se obrati natrag. Znači, šta ti bilo Crveno moru i tebi reko, Jordane, zašto se prestati da tečeš svojim tokom kojim tečeš godinama i teči dan danas. Šta se desilo? Dobro pitanje. Dalje kaže, gore, zašto skačete kao ovnovi i brdašce kao jaganci? Znači, šta vama fali? Da li morate ići kod doktora? Zbog čega se ponašate tako kako se ponašate? Zbog čega se tresete? Znači, šta vam nije u redu? Koje pitanje, jel da? I kaže ovako, 7. stih. pred licem gospodinovim drž si zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit u izvor vodeni. Znači ovaj osmi stih govori o tome kad je Bog pretvorio da iz stene potekla voda i tako je napajao svoj narod, par puta vidimo u tom iskustvu dok su bili u pustini. Ali pomenuta psalma je sedmi stih. Znači, zbog čega se, znaš, mora otvorila, zbog čega se reka sklonila, zbog čega su se mrdala planine, šta se tamo dešavalo? Pred licem gospodinovim drhci zemljo i pred licem Boga Jakovljeva. Znači, pojenta psalma, pred Božim licem. Znači, pred Božim licem. Znači, što je Bog išao ispred njih, zbog toga što ih je Bog vodio, zbog toga što se dešavale te stvari. Zbog toga je Bog činio najprirodne stvari, što ih je On vodio. Šta se kaže psalom? Na šta je point ovoga? Da Bog nije išao ispred njih. Da njegovo lice nije išlo ispred njih. Mojsiju bi bilo mnogo teško da otvori Crveno more. Bilo bi nemoguće. Možda je probao branama, možda je probao ne znam kako, ali 3 miliona ljudi da pređu Crveni more da prežive, bilo bi nemoguće. Jer ostavno živi od protiv neprijateljske vojske koja ih vija, nemoguće. Da kasnije pređu preko Jordana, isto bilo bi nemoguće. Znači da prežive 40 godina u pustinji, bilo bi nemoguće. Pojenta psalma, Božje lice išlo ispred njih. Da nije išlo, ne bi bilo. Zbog toga što je išlo ispred njih, zbog toga su se dešavale najprirodne stvari. Pojenta psalma je baš to. Božje lice ide ispred njih. Da mi primenimo ovu naš život, pa se mi ti još jasnije o čemu se govore ovdje. Ti hoćeš da Božje lice ide ispred tebe u životu. Zato što ako Božje lice ili Bog vodi tvoj život, jel da? Bog ustane, kaže idemo dalje. Ti kažeš idemo dalje. Tamo se dešavaju najprirodne stvari. Tamo Bog radi. Tamo su stvari, tamo se zemlje trese, tamo prirodni tokovi sveta prestaju, zašto je tamo Božja volja za tebe. I ti i ja želimo da budemo tamo Božje volje. To je pojenta psalma. Zašto je Božje lice išlo ispred njih. Božje lice nije bilo iza njih ili daleko od njih. Oni su pokušavali nešto da izvode, da izmisle nešto novo. Ne, Bog ih je vodio. I zbog toga je bilo ono što je bilo. Pojenta psalma je baš to. Ja hoću da u mom životu Bog ide ispred mene. Znači, hoću da sledim njega. I znači kako me nervira kad mi ljudi dođu sa strane sa fiks idejama šta ja moram da radim. Znači, šta bi ja trebao da uradim? Šta trebam da promenim? Znači, sam kao, kad je, mogu da poslušam te fiks ideje, ali ne poslušam, znači što ne mogu. Poslušam Božje ideje, i šta se desi? I onda Bog radi. Ako slušam moje ideje, ili ti ako slušaš tvoje ideje u hrišćanstvu, imaš neku ideju, hoću ovo da uradim. Mislim da ovo treba da uradim za Boga. Ne znam, imaš neku fiks ideju. Pazi da je Božje lice ispred tebe. Pazi da je ta ideja Božja ideja. Ako je tvoja ideja, znaš, možda zvuči dobro, možda zvuči logično za druge prijatelje koji su oko tebe, za društvo zvuči super, sve kaže, dobro je, ali možda Božje lice nije tamo. Pašćeš na nos. Razočarat ćeš se, protrati ćeš vreme, bit će bez veze. Ali ako je Božje lice ispred tebe, ako Bog ide bolje tvoj život, znaš, ako će biti dobro. Tamo je blagoslov. Tamo je mjesto gdje Bog radi. Tako da razmišljam, gdje god je Bog, i kasnije kad čitamo, jel da Izrael završi u Babilonu. Mjesto koje je daleko od Božeg, mjesto koje mi je obećao. Ali Bog je dopustio i mogu da kažem da je Božje lice išlo i tamo. Zašto vidimo da je Bog radio i On je dopustio da odu tamo na to mjesto. Da budu bačeni zbog svoje neposlušnosti, zbog njihove neposlušnosti prema Bogu. Šta je bilo? I Bog radi tamo. Znači, uzdigo čoveka, Daniela, ako tako mogu da kažem, uzdigo Jevreje i koristio ih je u najvećem svetskom, tada svetskoj sili. Poenta za mene i za tebe je, znaš, idi tamo gde Bog vodi. Znaš, dobro čuj šta je Bože vodi za tvoj život. Dobro čuj šta On ima za tebe. Znaš, dobro moli, sačekaj, poslušaj i onda idi tamo. Znaš, budi siguran da je Bog osoba koja te vodi, da je njegovo lice ono koje priprema stazu ispred tebe. Nama to treba, ne? Zašto inače smo iskubljeni ko, znaš, ne imamo pojma šta se dešava. Bez Božje lice ne znamo šta je život. Ne znamo osnovne stvari života. Tamo gde je njegova volja, znaš, tamo gde je njegovo lice, to je mesto gde se stvari dešavaju. Tako da idi tamo. Sledi njegovo lice. Ko je psalam, jel da? Znači, Pasha i onda počne da jedu. Razmišljaju, da, Bog je vodio. I bez Boga, bez Boga nas nema. Ne je preživjeli ovo. Da nije bila, da nije išao Bog ispred nas. Ko je psalam? 115. psalam kaže ovako. Ovo je, inače, ohrabrenje za slavljenje i verovatno napisano mnogo kasnije nakon vremena pustinje, za vreme kraljevstva, verovatno je napisano, za vreme izraelskog kraljevstva, kaže, ne nama, Gospodine, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi, gde li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve šta hoće. Znači, psalm počne s time, je ne nama slava, ne pripada nama ništa slavno. Kako je to trezveno kada razumeš? Ne pripada tebi slava. Ne pripada meni slava. Znaš, Bogu pripada slava. Bogu pripada slava za sve. Mislim, to je trezveno i realno razmišljanje. Ne nama, Gospodine, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj. Znači, mi ne zaslužimo ništa. Mi nekad mislimo da zaslužimo stvari, jel? Kao, Bože, ja sam ipak nešto. Znaš, ja sam ipak nešto dobro radio. Bez Boga ne bi ni postojao. Znaš, bez Božjeg dobra u meni ne je bilo ništa dobro. Bez Bog, od njega dolaze dobre stvari. I psalmist to razume, inače ovaj psalmist se čitao na kraju Paske. Znači, kad je prošlo ta večera, onda bi, mislim, govorio na kraju večere. 113. 114. bio pre večere, poli su, jedno su pročitali 115. i 118. na kraju večere. Uglavnom, znači, ne pripada nama slavo, ti radiš. Mi smo ništa. Tvom imenu ide slava. Zašto da govore narodi gde je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. Zanimljivo je, ako čovjek uzme i posmatra svoju slavu i kaže, ja sam ovo uradio, moja slava je ovo uradila, ja sam neko i nešto, Božja slava se povuče. I onda drugi razmišljaju, kada čovjek doživi krah i slom, gledaju, gde je njegov Bog sada? Psalmista kaže, e, zašto narod da govore gde je naš Bog, kad je naš Bog na nebu i čini šta hoće. Bog je na nebu i radi šta god On hoće. Ovo je, inače, jako radikalna izjava. Znači da Bog ne mora slušati tvoj savet i moj savet. Bog ne mora da se podredi ljudskom zakonu, našem moralu, što mi mislimo da je moral, našim vrednostima. Bog će da radi kako god On hoće u tvom životu. Da ste tebi to sviđalo ili ne. Bog je na nebu i čini šta hoće. On radi. Inače, kad sam prvi put upoznao je stih, to je bilo dosta teško. Jedna žena je izgubila muža, to je bilo 93. godine, mislim, ili četvrte, ne sam se, 1923. Uglavnom, izgubila je muža i rekli su je to i ladno je, znači, reakcija je bila 0% emocija, što ne mogu da verujem, i samo rekla, citirala je baš ovaj treći stih, Bog je naš na nebu i čini šta god hoće. Ja kraj mišljam, koji to je to? Sa ovo je realna izjava bila. Ovo je izjava čovjeka koji je izgubio nešto dragocino. Ili možda je nije bilo bitno. Ne razumijem. Znaš, ono sam rešio kao, kako može niko da kaže tako nešto? Mislim, kad neko dođe do ove tačke, da vidi mnogo bolje nego što ti vidiš i radi šta god on hoće. Daj neki način u tome ohrabrenje, u tome nekada ono, ne samo ohrabrenje, nego opustiš se. Pošto radim na čoveče, šta god, Bog radi. Ono što on radi, uvek dobro. Znači, pojenta ovog je da Bog radi. E sada, s druge strane, psalmista kaže 4. stih, idoli su njihovi srebro i zlato, delo ruku čovečijih, usta imaju, ne govore, oči imaju, ne vide, uši imaju, ne čuju, nozdrve imaju, ne mirišu, ruke imaju, ne hvataju, noge imaju, ne hodaju i ne puštaju glasa iz grla svojega. Takvi su i oni koji ih grade i svi koji se uzdaju u njih. Znači, s jedne strane imaš Boga koji je na nebu i koji radi šta god hoće. Pojenta je da on radi šta god on hoće. Ima plan i radi. Jel'a? A s druge strane, sve ostalo, sami ste kaže, idoli su ljudski, napravljeni od srebra, od zlata, ili od bilo kog materijala, i kaže, psalmist imaju ruke, imaju noge, imaju oči, jel da, imaju nozdrve, ali ih ne koriste ih. Zašto su mrtva stvar? Jel da? Čovjek napravi idola, napravi mu uši. I šta onda? Dalje je gluv, ne može da shvati. Napravi mu nos, dalje ne može da osjeti miris. Napravi mu oči, te oči ne vide, slepe. Napravi mu usta, koje ne govore, noge koje se ne pomeraju, ruke koje ne mogu da ne može da ih koristi, pošto je stvar koju je čovjek napravio, stvar koja ne može da uradi ništa. A sa druge strane, Bog je na nebu i čini šta god on hoće. Razumiješ razliku? A idol je napravljen od čovjeka i ne može da uradi ništa. Samo tamo stoji. I onda kaže psalmista, takvi su i oni koji ih grade. Kakvi su oni koji ih grade? Takvi su i oni koji se uzdaju u njih, u te idole. Kakvi su? Mrtvi su. Mrtvi su i kakvi su? Imaju oči, ali ne vide. Jel da? Tako se vidi bez Boga. Imaju oči i mogu da gledaju, ali ne vide realno. Znaš, ne mogu da kapiraju stvari. Imaju uši i mogu da čuju, ali ne mogu da čuju. Ne čuju. Jel da? Imaju nos, mogu da miriše, da mirišu, ali ne mogu da mirišu, ne mogu da uživaju u mirisima, u životu. Znači, imaju ruke, mogu da uhvate, ali sve što uhvate, znaš, ne mogu da ostate, prođe im, znaš, pošto nije njihovo. Imaju noge, mogu da idu, ali ne idu nigde, znači, vrte se u krug. Takvi su kakve ljudi koji se uzdaju te idole, postoju takvi. Mene ovo jako zanimljivo, ali stvarno je tako. Znaš, svaka osoba u zavisnosti kakvog idola ima u životu, ta idol oblikuje tu osobu. Znaš, i osoba postaje takva. Mrtva je, i svaki idol ima drugačiji šmek, ako tako mogu da kažem. Bilo mi najinteresantnije kad su napravili jedan eksperiment sa novcem. I okažemo toga što često novac ljudima idol, često hrišćanima novac je Bog, nažalost. Znaš, i on oblikuje njih, i oblikuje njih život, i oblikuje njihove odluke, više nego Bog, koji bi trebao, da, da je Bog na nebu koji će ništa god hoće. Ali su se ogradili, i uglavnom, ovo su bili ljudi koji su, kojima su dali novac, da broje novac. Znači, pravi, bili su dolari, i jednu grupu ljudi dali su im puno novca da broje. Samo da broje. Druga grupa ljudi su dali malo novca da broje, nešto, znaš, 5 dolara, 1, 2, 4, 5. A ovi drugi su brojali na hiljade. I posle pravi neki eksperiment, namerno su, mislim, sad skratim priču uglavnom, namerno su išli i pred onima koji su brojali puno novca i pred onima koji su brojali malo novca, ljudi ispustili nešto ili postali su ljudi u potrebi da bi im ova druga osoba pomogla ili ne pomogla. I kamera je sve to snimala kao nešto spontano, nisu im rekli o čemu se radi eksperiment, ali tu su se stvari kod ovog događaja koje sam objasnio lomile. Da objasnim. Znači, kamera je snimila da oni koji su brojali puno novca su postali bezosjećajni za one koji su bili oko njih u potrebi. Znači, osoba išla i ispale su je knjige, kao, slučajno. I ova koja je brojala puno novca, onako kao, nije da pomogne zbog nekog razloga. I tako isto, znači ne jedan, nego puno takvih ljudi. Ona koja je brojala malo novca, išla i pomagala drugima. Nismo mogli da verujemo, znači to je bio eksperiment koji je trajao jedan dan u suštini. I zvuči bez veze, la. Ali stvarno kada misliš, osoba koja je puna novca, realno, ne koja broji novac, jedan dan ili sat vremena, nego puna novca, tu su ljudi koji nemaju, znači zašto da pomogu, ne razumeš, ne saosećaju se s ljudima koji imaju potrebu. Pošto se zaostaju neki novac. Mislim, baš čudno. A koji nemaju, ili malo imaju, žive realno. Znači, e, dođite, pomogne mi. Mislim, jako zanimljivo za taj dan i za tih par sati, to što su radili je već delovalo na njihov mozak. Ne znam, znači, nima je skroz jasno to, ali je zanimljivo kako taj eksperiment funkcionisao. Poenta, sami ste kaže, znači, oni koji su napravili svoje bogove, oni su takvi kao što je njihov bog. Znači, mrtvi su i postaju takvi. Ja ne znam, užas. Užas. Kaže, kao oni u koje se pouzdaju. Sada je ohrabrenje. Dome Izraelov, uzdaj se u gospodina. Znači, ne u idole, nego se uzdaj u Boga koji radi šta god hoće. Kaže, on je pomoć i štit. Znači, on radi šta hoće. On stvarno pomaže, on je zaštita. On nije stvar koju čovjek izmisli i ne radi ništa. Nego Bog je Bog koji radi. Koji čuje molitve i koji odgovara. Dome Aronov, to su sveštenici bili, da, uzdaj se u gospodina, on je pomoć i štit. Koji se bojite gospodina, uzdajte se u gospodina, on je pomoć i štit. Gospodin nas se opominjeni, on nas se seća, neće nas zaboraviti, i blagosilja nas, i blagosilja dom Izraelov, blagosilja dom Aronov, blagosilja one koji se boje gospodina, male i velike. Znači, psalmista ohrabre, jer da Izraele, Aron, znači domu Aron, sveštenici, i svi koji se bojite Boga, pouzdajte se u njega. I on će vas blagosloviti. On vas se seća. Neće vas zaboraviti. Samo se uzdajte u njega. Ne u neku stvar. Zato što je Bog na nebu i čini šta god hoće. Kako je dobro? Bog radi šta hoće. Ako se pouzdaš u njega, jer Bog se pobrne i blagoslovi ti život. Ako se pouzdaš u neku stvar, bilo što da je to, to će da uzme od nečega koji ti jesi. Bog će da obogati tebe, a idol će da te osiromaši. Kaže, 14. stih, da vas gospodin umnoži, da umnoži blagoslove vama i sinovima vašim, gospodin da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo gospodinovo, a zemlje je dao sinovima čovečijim. Nećete mrtvi hvaliti gospodine, niti oni koji siđu od namo gde se muči, nego ćemo mi blagosiljati gospodina od sada i do veka. Haleluja. Znači, čisto slavite ga, znači da vas Bog blagoslovi, znači da vas umnoži, da vas bude ono, slavite ga, blagosiljajte ga, pogledajte se u njega i on će vas blagosloviti. I sada do veka. Znači, što ga ne slavite ono što je mrtvo, nego ono što je živo. Znači, poziv na slavljenje. Uglavnom, tu ćemo stanemo ove večer. Poenta psalme, baš to da Bog radi šta hoće, znaš, i Bog je Bog kome ne može da kaže šta da radi, što nije idol. Bog ne pleše na tvoju muziku. Znaš, nisi ga ti stvorio. On je stvorio tebe. Skroz drugačije. Zašto bi pravio, zašto bi ti imao u životu nešto što je slepo, što je gluvo, što je, što ne može da vodi tvoj život, ne može ti da nikakav input, nego samo može da te osiromaši, da uzme, da napravi tebe, da budeš još više mrtav. Zvezda, da? Bog na nebu čini šta god hoće. Nek bude njegov volje u tvom životu, u mom životu, vapi njemu, provodi vreme s njim i šta će biti? To je potpuno suprotnost ovoga, postavimo kao idoli, ako ih imamo u životu, a Novi Zavet nam kaže da posmatraš Božju slavu ili Božje lice, kaže mi se menjamo iz slave u slavu, u to isto obličje i to je od njegovog duha. To kaže Pavlo u Korinćanima. Da posmatraš Božju slavu, Bog te menja, ti si sve više kao On. Šta to znači, ne znam. Neće biti Bog nikada, ali menjam se, sve sam više živ, sve više razumem stvari koje ne mogu da razumijem. Kako je blagosloveno kada provodiš vreme sa njim? Kako je prokleto kada imaš idole u životu? Da li to ti, da li možda neki član porodice, da je novac, da je zdravlje, znaš da li, možda, idol možda bude sve. Možda bude moda idol, čarape mogu da bude idol, mobilni telefon, kompjuter, auto, žena, dete možda bude idol. Ne treba mi. Hoću da posmatram Božju slavu, jer je Bog suveren i radi šta hoće. Da On oblikuje me, da je menja i da ono ko On jeste se projektuje u mom životu. Ajde se malo da pravi. Igor, hvala ti na tvoje reči. I se hvala ti što neko razumio da si ti govorio, pevao ove psalme sa svojim učenicima. Igor, je stvarno neko je zanimljivo da samo razmišljam o tome. A ti jesi Bog koji si na nebu, koji radi šta hoćeš. Ti jesi Bog koji se otvorio Crveno more, pomerio reku i stvarno doveo Izrael u tu zemlju. Ti si Bog čije lice išlo ispred njih, čije lice teo da ide ispred nas i mi želimo da ide ispred nas. Ti si stvarno osoba koja je suverena, osoba koja zna sve, osoba koja je iznad neba, koja se savija da vidi šta je tu na zemlji, je stvarno osoba koja nas voli, koja jeste izvor svega. Ti si izvor naš, Bože, ti si izvor našeg života, ti si naš izvor. I sad vam hvala što je u tebi izvor svega što mi jesmo. I budi naš izvor, budi osoba koja nas vodiš, koja radiš, šta god ti radiš, pošto si Bog na nebu. Bože, zovemo te. I Bože, čuva nas od idola, čuva nas od stvari ovoga sveta i ti oblikuj naše biće, da budemo sve više kao ti. Tvojim duhom nas menje. I Bože, ti hvala te. Na milosti koju imam u životu. Hvala ti tvoje ime. Amen.